2 Cronici 20, începând cu versetul 13. Să ascultăm cuvântul Domnului. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele și fiii lor. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Eiel, fiul lui Matania, levitul dintre fiii lui Asaf. Și Iahaziel a zis, ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat. Așa vă vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă spământați dinainte acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine pogorâți-vă împotriva lor. Ei se vor sui pe dealul Țiți și îi veți găsi la capătul văii, în fața pustiei Ieruel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și vedeți și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă spământați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea lui. Leviții, dintre fiii Chehatiților și dintre fiii Coreiților, s-au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeului Israel. A doua zi au pornit dis de dimineață spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis, ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți, încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti. Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care îmbrăcați cu podoabe sfinte și, mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul, căci îndurarea lui ține în veac. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Fiii lui Amon și a lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când au ajuns Iuda pe înălțimea de unde se răzărește pustia, s-au uitat înspre mulțime și iată că erau niște trupuri moarte întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. Iosafat și poporul său s-au dus să ia prăzile. Au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe toate. 3 zile au prădat, căci era multă pradă. A patra zi s-au strâns în valea Beraca, adică binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul. De aceea au numit locul acesta Valea Beraca, nume care a rămas până în ziua de azi. Amin. Tot timpul mi s-a părut că nu am o voce destul de groasă pentru predicator. Și știți, există o vorbă, be careful what you ask for, you might get it. So I got it, but I don't like it. Încă mă mai resimt puțin după boala prin care am trecut și știți cum este virusul acesta, când crezi că ai scăpat de el, atunci parcă iarăși sare și sper să nu sară în dimineața aceasta. Sper să pot să duc la bun sfârșit predica din această dimineață. Acum 2 săptămâni am citit prima parte a acestui capitol, capitolul 20 din 2 Cronici. Am intrat în anul 2022, un an pe care l-am numit anul rugăciunii și așa cum vă spuneam și atunci, personal și doresc acest lucru să se transmită și Bisericii Agape, anul acesta vreau să mă rog mai mult. În anul acesta vreau să mă apropiu și mai mult de Domnul, vreau să dedic mai mult timp rugăciunii. Și de aceea am ales acest capitol care se intitulează Biruința lui Iosafat, dar este și o rugăciune a lui Iosafat extraordinar de frumoasă. Și pentru cei care n-ați fost acum 2 săptămâni, pentru că acum 2 săptămâni se pare că epidemia aceasta era în floare și eram așa aproape cam jumătate numai din cât suntem în această dimineață, aș vrea să trec puțin peste ideile pe care le-am avut acum 2 săptămâni. Mesajul a fost creștinul și provocările vieții. De fapt, era partea întâia a predicii, pentru că un capitol de acest gen nu poate să fie acoperit într-o singură predică. Și am văzut un lucru foarte important. Eu am pus provocările vieții, însă am fost ispitit chiar să spun creștinul și crizele vieții, pentru că în viață trecem de multe ori prin multe crize. Aseară, fiind sâmbătă seara, mai mult și gândindu-mă să vin la biserică, am mai trecut în revistă încă o dată pe toți cei care sunt bolnavi. Și vreau să vă spun că am avut multe telefoane de dat și sunt sigur că nici nu le-am dat pe toate. Pentru că sunt crize, frați și surori care trec prin necazuri, necazuri diferite, unul mai mare decât celălalt, și știți cum este, fiecare crede că necazul lui este cel mai mare. Dar primul lucru pe care l-am punctat acum două săptămâni este că, de fapt, criza sau provocările apar atunci când ni se pare că totul merge bine. Când ni se pare că totul merge bine. Despre Iosafat citeam înainte de capitolul 20, se bucura de pace, a început să se pocăiască el personal, a început să implementeze niște reguli în poporul lui Israel și se părea că este totul bine, era în voia Domnului. Iosafat tocmai scăpase de un alt război în care a fost atras de către Ahab și acum omul acesta a decis să pună rânduială în viața lui, să pună rânduială în împărăție și când nimeni nu se aștepta, iată că o armată formată din trei popoare diferite și cred că am și o hartă, următoarea, Josh, nu? Am o hartă, uitați-vă ce s-a întâmplat, amoniții, moabiții și edomiții s-au unit cu toții să vină împotriva lui Iuda. Și când vorbesc despre Iuda, vorbesc despre o țara atât de mică, pentru că în nord era Samaria sau Israelul, care era mult mai mare, dar Iuda era o țară mică și acum trei armate diferite s-au unit și erau deja la Engedi, uitați-vă, erau deja la aproximativ 20 de maile de Ierusalim și spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au unit armatele acestea să vină împotriva lui Iosafat și împotriva lui Iuda. Ești câteodată în viață și parcă totul îți merge bine. Ai de toate, ai poate siguranță materială, ești încă tânăr, ești în floarea vieții și dintr-o dată vine necazul și totul se schimbă. Provocările vin chiar atunci când nu ne așteptăm. Al doilea lucru, provocările aduc frică oricât de importanți ne credem. Provocările aduc frică oricât de importanți ne credem. În versetul 2, pe care l-am citit duminica trecută, spune: au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând, o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare. Iar în versetul 3 spune următorul lucru: în spaima sa Iosafat. În spaima sa Iosafat, împăratul lui Iuda. Iată, frați și surori, că oricât de grozav ești, oricât de important ești, oricât de mare ți-ar fi titlul, oricât de mare ar fi poziția socială, sau politică, sau mai știu eu, fiecare din noi trecem prin perioade de frică. Pentru că, știți dumneavoastră, o vorbă pe care o repet și am învățat-o și eu de la cineva, până la urmă tot omul este numai om. Nimeni dintre noi nu suntem roboți. Avem sentimente și sentimentele lucrează. Suntem oameni și vine câteodată și sentimentul acesta de frică. Și criza și provocările aduc frică oricât de important ne credem. Să știți, și cred că fiecare din noi am experimentat lucrul acesta. Sunt oameni care știu foarte bine să-și ascundă frica. Sunt oameni care știu să pozeze un self-confidence, cum spune americanul, și să arate că ei sunt în control, dar în spate, poate când sunt numai ei singuri, numai ei știu prin ce perioadă de frică trec. Asta a fost al doilea lucru. Al treilea lucru, pentru că nu vreau să mai repredic încă o dată predica de data trecută, provocările ne atenționează să ne reconsiderăm prioritățile. Provocările ne atenționează și ne forțează să ne reconsiderăm prioritățile. Și vedem în versetul 3 că în spaima sa Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. Dintr-o dată prioritățile lui Iosafat s-au schimbat. Și spuneam și atunci, păi până acum Iosafat nu l-a căutat pe Domnul? Ba, l-a căutat pe Domnul. Știți cum îl căutăm noi atunci când totul ne merge bine? Cum spune și psalmistul, când îmi mergea bine, spuneam, nu mă voi clătina niciodată, psalmul 30, nu? Dar Iosafat îl caută pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda, spune versetul 3. A vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat, versetul 4, să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Prioritatea a devenit căutarea de Domnul. Îl căutau pe Domnul. Și îl cauți pe Domnul în mod personal, spune în spaima sa, Iosafat s-a hotărât să-l caute pe Domnul, îl caută personal și apoi adună oameni în jurul lui care și ei, la rândul lor, caută pe Domnul. Și de asta ai nevoie de oameni în jurul tău care să simtă cu tine, care să caute pe Domnul, care să aibă aceleași priorități ca și tine. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au adunat cu toții în curtea casei lui Dumnezeu. De asta e bine să venim la biserică. De asta este bine să nu neglijăm venitul la biserică, să-L căutăm pe Domnul în privat, să-L căutăm pe Domnul în public. Asta face din noi, spuneam eu, o adunare și nu o adunătură de oameni. Oameni care simt împreună, oameni care se roagă împreună. Vorbeam cu cineva la telefon și spuneam, ai grijă cu cine vorbești la telefon, pentru că, știți, toți vorbim la telefon și vrem să încurajăm oamenii, așa trebuie să încurajăm pe oameni. Dar asta nu e încurajare. Auzi, am avut și eu o rudă care tot ca tine a suferit și după nu știu câte luni a murit. Asta e încurajare, frați și surori. Don't say it, bite your tongue. Sau nu spune că vii la agape dacă așa încurajezi pe oameni. Că eu nu cred că am sunat pe cineva să-i spun, auzi, și tatăl meu a suferit de cutare, dar sărac, s-a dus. Încurajează pe oameni, ai un cuvânt de încurajare, ai grijă ce vorbești. Pentru că cuvintele au o mare putere. Vă spun eu, din proprie experiență și frații păstori și oricine care slujește, poate să vină trei oameni să te încurajeze, spune, foarte, mă bucur de ce ai făcut. Vine unul și spune un cuvânt. Care cuvânt îți rămâne în minte? Ăla rău îți rămâne în minte. Care te descurajează, care te trage în jos. Provocările ne forțează să ne reconsiderăm prioritățile, să ne gândim la Domnul, să căutăm pe Domnul. Apoi, provocările ne ajută să ne reamintim de arma rugăciunii. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Iosafat și întreg poporul au început să caute pe Domnul în rugăciune și în post și l-au căutat pe Domnul. Și în rugăciunea aceasta, așa de frumos, Iosafat vorbește și asta este oarecum și un model pentru noi. În rugăciune ne amintim de puterea Domnului. Ne amintim de puterea Domnului. Domnul poate, nu? Dumnezeu poate. Doamne Dumnezeule, spune versetul 6 al părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri? Și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamului. Doamne, nu ești Tu în control? Nu ești Tu omnipotent? Tu ești, Doamne. Eu mă uit la Tine ca un Dumnezeu care poți. Ne amintim de puterea Domnului, apoi ne amintim de promisiunile Domnului. Versetul 7, partea a doua. Și n-ai dat-o Tu țara asta pentru totdeauna de moștenire seminției lui Avram care Te iubea? Doamne, Tu nouă ne-ai dat-o, nu amoriților, nu moabiților, Doamne, nu celor din muntele Seir, Doamne, asta e al nostru. Este promisiunea lui Dumnezeu pe care Domnul ți-a făcut-o. Și în rugăciune mergem și spunem promisiunile lui Dumnezeu, le amintim lui Dumnezeu, măcar că Dumnezeu le știe, dar de fapt trebuie să ni le reamintim noi. Pentru că atunci când ne reamintim promisiunile lui Dumnezeu, de fapt ne crește credința și putem să ne rugăm cu credință, nu-i așa? Și apoi în rugăciune ne amintim de prezența Domnului. Trebuie să ne amintim de prezența Domnului. Versetul 10, acum iată, Doamne, fiii lui Amon și a lui Moab. Doamne, iată-i, versetul 11, iată-i cum ne răsplătesc acum, Doamne. Noi am fost domni cu ei. Vă doi min bădeat. Când au venit poporul lui Israel din Egipt, nu i-am bătut, i-am lăsat în pace. Noi am fost nice cu ei. Și uite cum ne răsplătesc, Doamne. Și eu cam iată-i, Doamne. Și practic Iosafat își reamintește și reamintește poporului că Dumnezeu este prezent. Și apoi în rugăciune ne reamintim de limitele omului. De limitele omului. Versetul 12. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înainte acestei mari mulțimi. N-am putere, Doamne. Sunt împărat, am armata mea, dar n-avem putere. Și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine. Versetul 12. Ochii noștri sunt îndreptați pe Tine, ne amintim de limitele noastre. În rugăciune suntem vulnerabili. În rugăciune suntem numai eu, noi și Domnul. Și îmi spune, Doamne, uite-te la mine. Sunt un bulgăre de țărână. Ai pus viață în mine. M-ai răscumpărat, m-ai ridicat, Doamne. Dar nu pot să... Lucrul acesta este dincolo de controlul meu. Tu ești în control, Doamne. Sunt fără putere, sunt fără un plan, nu știu ce să facem, dar nu sunt fără perspectivă, spune, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine. Frați și surori, vă spuneam acum 2 săptămâni, trebuie să ne ținem ochii pe Domnul. Trebuie ochii noștri să fie îndreptați întotdeauna înspre Domnul. Și dacă Domnul va decide să fim doborâți, și dacă Domnul va decide că în anul ăsta să fii doborât, dacă Domnul va decide că în anul 2022 să fiu doborât, vreau când sunt doborât să cad la pământ, dar cu ochii înspre Domnul. Nu-i așa? Ei, asta a fost predica de acum 2 săptămâni. Și acum începe predica de astăzi. Partea a doua. Creștinul și provocările vieții. Mergem mai departe. Ar rămâne Dumnezeu mut la rugăciunile noastre? Mi se pare câteodată că da. Sau al cincilea lucru pe care vreau ca să-l vedem în această dimineață este că provocările ne sensibilizează să auzim vocea Domnului. Ne sensibilizează să auzim vocea Domnului. Și am citit versetul 14. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel. Nici măcar nu era un proroc, era un levit. Dar când Dumnezeu vrea să-ți vorbească, îți vorbește prin oricine, nu contează cine. Poate să-ți vorbească printr-un levit, poate să-ți vorbească printr-un predicator, poate să-ți vorbească prin oricine din biserică. Atunci a venit Duhul Domnului și a vorbit. Și Dumnezeu, în mijlocul încercării, Dumnezeu îți vorbește. Însă de multe ori, noi nu avem ureche pentru a asculta ceea ce Domnul ne spune. Și uitați, am citit așa de frumos, zice, ascultați, versetul 15, tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat. Așa vă vorbește Domnul, nu vă temeți, versetul 15, și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Și apoi continuă mai departe. Dumnezeu are un cuvânt pentru poporul lui Israel, pentru că s-au rugat, au postit, l-au căutat pe Domnul și și-au reconsiderat prioritățile și acum Dumnezeu vorbește. Și Dumnezeu vorbește. Și uitați cum este vocea aceasta. Aceasta este vocea încurajării, vocea încurajării. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi. Vocea lui este cea care ne încurajează, frați și surori. Știți, acum suntem încă la început de an și ne încurajăm unii pe alții și e așa de ușor să ne urăm unii la alții un an nou, fericit, binecuvântat, plin de binecuvântări materiale, spirituale, de bucurii. Dar aș vrea să vă întreb, putem noi oamenii să garantăm celorlalți lucrurile acestea? No way, nu putem! Este foarte frumos ca să spunem lucruri frumoase, să spunem lucruri care încurajează, exact cum spuneam aici, dar sănătate, fericire, bucurie, asta numai Dumnezeu poate să le dea, nu? Și vocea lui Dumnezeu este vocea încurajării. Și când Dumnezeu vorbește, ne vorbește direct și ne încurajează, totul se schimbă. Și știți bine, ați mai auzit lucrul acesta, că Dumnezeu are de 366 de ori în Biblie cuvântul nu te teme. De fapt, nu are de 366 de ori nu te teme, ci o parafrazare a acestei încurajări, nu te teme, de 366 de ori. Vocea încurajării, în mijlocul necazului, Domnul îți vorbește. Acum un an de zile, o persoană care este chiar aici în biserică, am observat, dar nu vreau să dau numele pentru că nu mi-am cerut permisiunea, era în spital, în internat, cu problema aceasta, cu virusul acesta. Și era destul de descurajat această persoană. Însă știți ce mi-a spus în timp ce vorbeam? Zice, acolo în spital, în camera mea, în salonul meu unde eram, s-a transformat salonul acela într-un sanctuar în care l-am întâlnit pe Dumnezeu, în care Dumnezeu mi-a vorbit. Și Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu nu ne lasă singuri, frați și surori. Dumnezeu îți vorbește. Dar trebuie doar să avem ureche de auzit. Este vocea încurajării. Și aș vrea în această dimineață să spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu are un cuvânt de încurajare pentru tine și pentru mine. Amen? Dumnezeu are lucrul acesta. Dar vom deschide noi Biblia ca să-L auzim? O, păi frate, aici spune că un profet a zis lucrul acesta. O, un profet a zis lucrul acesta, e adevărat. Dar foarte multe lucruri, așa cum o să vedem, nu trebuie neapărat să ne spună un profet, pentru că sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie doar noi să nu fim leneși, să deschidem Biblia, să o citim și să o aplicăm la viața noastră. 2021 a fost anul Bibliei, 2022 nu mai anul Bibliei. Nu, tot timpul e anul Bibliei, să știți. Tot timpul e anul Bibliei. Vocea încurajării, apoi este vocea asigurării. Partea a doua a versetului 15. Căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta, versetul 17. Frate și soră, dacă lupta este a ta, dacă lupta este a mea, atunci sunt în mare problemă. It's a big problem. Pentru că nu o să pot câștiga dacă lupta este a mea. Dar dacă lupta este a lui Dumnezeu, atunci nu trebuie să lupți, ci doar să asculți. Wow, dar ce greu stăm la capitolul ascultare. Dacă lupta este a ta, atunci tu trebuie să tai cu sabia, să ucizi. Dar dacă lupta este a Domnului, nu trebuie să tai pe nimeni. Că va tăia El. În timpul Lui, în felul Lui, așa cum va voie El. Lupta nu este a mea. Lupta nu este a ta. Lupta este a lui Dumnezeu și Dumnezeu asigură lucrul acesta. Nu voi veți lupta, ci eu voi lupta. Amen? David stă în fața lui Goliat și spune, astăzi Domnul te va da în mâinile mele. Domnul te va da în mâinile mele. Că Domnul este Cel care ridică. Domnul este Cel care luptă pentru noi. Și pentru noi, într-adevăr, luptă Dumnezeu. Există un cântec pe care îl cântăm câteodată cu worship team. Și vocea aceasta nu este numai încurajării, asigurării, ci este și vocea direcționării, pentru că Dumnezeu ne dă direcții clare. Uitați ce spune versetul 16. Mâine, pogorâți-vă împotriva lor. Ei se vor sui pe dealul Țiț și veți găsi la capătul văii, în fața pustiei Ieruel. Direcții clare. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Este vocea direcționării. Domnul îți spune exact ce să faci. Vă amintiți? În rugăciunea lui Iosafat, Iosafat spunea, și nu știm ce să facem. Și nu știm ce să facem. Și într-adevăr, când ești în criză, câteodată nu mai știi ce să faci. Nu-ți mai găsești locul, nu? Nu-ți mai găsești locul, nu mai poți să faci, nu mai știi ce să faci. Dar Dumnezeu îți spune, îți dă planul. Acum Domnul le dă directive clare, le dă un plan de luptă. Așezați-vă, stați acolo, ieșiți-le înainte. Wow! Doamne, dar chiar vrei să ne dai carne de tun? Ieșiți-le înainte! Face them! Și Domnul va fi cu voi. Fă liniște în sufletul tău. Că Dumnezeu îți va da încurajare, Dumnezeu te va asigura, îți va da încredere și Dumnezeu îți va da direcție. Cum? Citește cuvântul lui Dumnezeu. Câte vreme stai pe cuvântul lui Dumnezeu, vei primi încurajare, vei primi asigurare, vei primi direcție. Ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Hrănește-te cu cuvântul lui Dumnezeu. Roagă-te. Vedeți, răspunsul lui Dumnezeu a venit, cuvântul lui Dumnezeu a venit ca un răspuns la rugăciune. Și Dumnezeu nu stă mut la rugăciunea lui Iosafat și a poporului. Dumnezeu nu stă mut. Și Dumnezeu îți vorbește. Provocările ne sensibilizează să auzim vocea Domnului. Și aș vrea în această dimineață să te provoc, să te întreb, când a fost ultima dată când ai auzit vocea Domnului? Păi frate, am auzit-o, uite, chiar acum am auzit cuvântul Domnului, nu? Nu când a fost ultima dată când ai auzit o predică. Când a fost ultima dată când un cuvânt, o frază din predica oricărui predicator, nu contează, sau din cuvântul lui Dumnezeu, a sărit de pe paginile Scripturii direct în inima ta și ai simțit că Dumnezeu ți-a vorbit specific ție, problemei tale. Că așa vorbește Dumnezeu. Că predici, găsim o grămadă. Dar cuvinte care să fie exact pentru noi, pentru situația prin care trecem, mai rar găsim. Dar depinde de noi, depinde de noi dacă îl căutăm pe Domnul rugăciune, în post, dacă avem o atitudine corectă, dacă suntem sensibili. Provocările ne sensibilizează să auzim vocea Domnului. Al șaselea lucru pe care vreau să-l menționez aici este că provocările ne pun la încercare credința. Provocările ne pun la încercare credința. În versetul 20 ni se spune următorul lucru. A doua zi au pornit dis de dimineață spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis, ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru și veți fi întăriți, încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti. A doua zi urma ca planul să fie pus în aplicare. Și vedem aici pe Iosafat care simte nevoia să încurajeze poporul, pentru că asta este deja a doua zi. Pentru că Dumnezeu vorbise ieri. Directivele lui Dumnezeu erau clare. Pogorâți-vă înaintea lor, face your giant, dar când? Foarte interesant că zice Dumnezeu, mâine. Și noi de multe ori predicatorii, și bine spunem, este că Dumnezeu este Dumnezeul lui astăzi, nu? Și este ciudat că Domnul care în Biblie ne vorbește mereu de astăzi, El le spune mâine. Mâine veți merge. Oare de ce? Oare de ce zice Domnul mâine? M-am gândit și eu și am ales două lucruri aici pe care cred că ar fi oarecum aplicabile la acest mâine pe care Dumnezeu a zis mâine. Și a venit mâine și mâine Iosafat simte nevoia să le spună puneți-vă încrederea în Domnul, că parcă și-au cam pierdut încrederea. Știți de ce? Pentru că nouă oamenilor ne e frică de ziua de mâine. Nu-i așa? Nouă oamenilor de obicei ne este frică de ce aduce ziua de mâine. Dumnezeu îi face să meargă la culcare doar cu o promisiune. Doar cu o promisiune. Și dușmanii sunt tot acolo. Doamne, nu astăzi, că erau la 20 de mai, erau Enghedi, Doamne, nu astăzi, nu, mâine. Păi până mâine ei vin mai aproape de noi. Mâine. Nouă ne este frică de ziua de mâine și Dumnezeu vrea să le crească credința, zice, mâine. Un alt lucru este, de multe ori Domnul ne vorbește și suntem atât de entuziasmați. E duminică și auzim o predică încurajatoare, ne încurajăm și ni se pare că nimic nu ne poate sta în cale. Dar apoi vine ziua de luni, așa-i? And it's Monday! Și noi români avem o vorbă pe care am moștenit-o de la comuniști. Lunea nici iarba nu crește. Și nici credința nu crește. Lunea descrește credința. Nu? Și vine duminică și duminică asculți o predică și poate duminică seara se covoară foc din cer și este chemare la altar și ești în al nouălea cer. Și te gândești, nu contează, what's gonna come tomorrow, o să fie extraordinar. Și vine ziua de luni și îți pierde tot curajul. Îți pierde tot curajul. Și aici Domnul le pune și ne pune și nouă la încercare credința. Pentru că una este să crezi la nivel de intelect, aici. Și vreau să vă întreb, credeți că Domnul poate să dea victorie, mă rog, în orice domeniu? Credeți că Domnul poate să facă lucrul acesta? Amen, toți credem, cum să nu, Domnul nostru poate. Dar acum dacă ai o boală incurabilă, dacă ai ceva, te întreb, crezi că Domnul te va vindeca? Nu știu, să vedem. Pentru că de multe ori, așa cum am mai amintit, este foarte ușor să credem în general și mult mai greu să credem în particular, nu-i așa? Că așa vine satana și ne spune, pe ăștia l-ați pe toți, eu vindecat. Ok? Văd aici pe fratele Radu și mă bucur să-l văd aici, fratele Radu Zorilă, cei care l-am văzut cum era, în starea în care era, minunea la Dumnezeu trebuia să se întâmple cu el. Și s-a întâmplat minunea, frați și surori. S-a întâmplat minunea, slavă Domnului. Dar avem această tendință să credem, sigur că da, pe Radu l-a vindecat, dar pe mine nu mă mai vindecă. La nivel de intelect, credem, dar aici e problema. Aici e problema, pentru că aceste provocări ne pun la încercare credința. Și imaginați-vă evreul de atunci, nu? Ok, Doamne, vrei să ne dai victorie? Păi, o să ne baricadăm cu toții între zidurile Ierusalimului și tu du-te și luptă, Doamne. Nu așa se face, nu asta spune Domnul. O să intrăm într-o peșteră, ne ascundem cu toți acolo și, Doamne, tu luptă. Nu. Domnul le spune, eu vă dau biruința, voi însă trebuie să vă poziționați pentru a o primi. Unde? Să ne ascundem undeva în văgăuri? Nu. Domnul le spune, mergeți înaintea lor, face it. Wow! Asta înseamnă că trebuie să iau acest pas al credinței și să mă duc înainte. Frați și surori, trebuie să învățăm să credem în cuvântul Domnului înainte de a vedea mâna Lui la lucru. Amen? Trebuie să învățăm lucrul acesta. Începând cu cine predică și apoi cu oricare persoană din locul acesta. Cineva spunea, semințele credinței sunt întotdeauna în noi, în interiorul nostru. Dar uneori e nevoie de o criză ca aceste semințe să încolțească și să crească. Pentru că nu-ți vei da seama, poate niciodată, cât de mare este credința ta până când nu ajungi în criză. Până când nu trebuie să folosești credința ta. Că e foarte ușor să spui, Domnul e mare, Domnul e bun, să stăm, să ne închinăm, să cântăm. Dar do we really mean what we sing? Provocările ne pun la încercare credința. Al șaptelea lucru, provocările ne învață rolul închinării în bătălie. Provocările ne învață rolul închinării în bătălie. Versetul 21 spune, uitați ce spune, apoi în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul căci îndurarea lui ține în viac. Și spune versetul 22, în clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor Amon și a venit izbăvirea. Care este răspunsul nostru la cuvântul lui Dumnezeu? Care este reacția noastră în timpul bătăliei? Și văd aici, la poporul lui Israel, reacția lor este închinare. Când le-a fost frică, s-au închinat. Acum, când trebuie să meargă înaintea celor care veneau împotriva lor, s-au închinat. Și m-am uitat foarte atent la pasajul acesta și am observat un lucru interesant. Pentru că dacă nu citim atent, vom crede că Domnul așa a poruncit ca ei să meargă cu cântăreți și cu cântări de laudă. Dar nu mai avem timp acum, însă nu zice nicăieri cuvântul profetic, auzi voi așa să faceți. Zice, i-a spus, mergeți acolo, stați acolo și noi, eu voi lupta. Uitați ce spune versetul 21, pune-te rog, Josh, versetul 21. Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți. Nu i-a spus Domnul, pune tu worship team acolo în față și începe să cântați. În învoire cu poporul. Domnul le-a cerut prin profetul Iehaziel doar să se poziționeze în locul în care el le-a spus. Dar ideea închinării a fost ideea lor. Acesta este rolul nostru, frați și surori. Dacă Domnul ne-a spus să ieșim înaintea lor și au spus evreii, vom ieși, dar nu tremurând și nici plângând. Pentru că așa mergem noi câteodată, tremurând și plângând. Vom ieși cântând. Amen? Can we do that? Poți să cânți când vezi dușmanul în fața ta. Și asta face poporul lui Israel. Asta face poporul lui Iuda. Pentru că de multe ori nouă ni se pare că Dumnezeu ne cere lucruri care nu fac sens pentru noi. Și ne mirăm. Uneori chiar suntem dezamăgiți, supărați pe Dumnezeu că nu acționează cum vrem noi. Doamne, cum adică noi ne trimis pe noi să mergem în fața lor acolo, să ne ducem, exact cum spuneam eu, carne pentru tunul lor. Dar când vine criza, putem să ne înspăimântăm sau putem să ne închinăm? What do you do? Ce faci? Ce faci? Vedeți, frați și surori, lauda și închinarea își are rolul ei. Poporul a postit, poporul s-a rugat, iar acum în bătălie a lăudat. Fără să le spună Domnul nimic. Iosafat și poporul lui Iuda au știut acest lucru. Dar mă întreb, de unde au știut ei, dacă Domnul nu le-a spus? De unde au știut ei? Păi, dacă un popor și-a cunoscut istoria și-a învățat din istorie, a fost poporul evreu. Cum au căzut zidurile Ierihonului? Prin laudă, prin închinare. Psalmul 18. Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Oh, Iosafat știa lucrul acesta de la străbunicul David, nu? Vedeți? Cele mai multe lucruri Domnul nu trebuie să ni le spună prin profeție, revin înapoi. Că noi tot vrem Domnul să ne spună ceva prin profeție. Nu, sunt în cuvântul lui Dumnezeu, sunt în Biblie. Trebuie să le știm noi, trebuie să știm cum să reacționăm. Trebuie să știm ce o să facem. Și te întreb în această dimineață, în criza ta, în necazul tău, ai grijă ca să te închini lui Dumnezeu? Poți să-i mai cânți o cântare de laudă? Păi nu mai pot, frate, că-s necăjit. Știu, am trecut și eu prin boală și nu-ți găsești locul. Nu mai te muți de pe un scaun, pe ălălalt și vrei să faci ceva și nu-ți stă minte acolo. Dar un singur lucru la care trebuie să stea mintea este să-L lauzi pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este tot acolo. Dumnezeu nu s-a schimbat. Nu s-a schimbat. De aceea, frați și surori, haideți în anul acesta să nu neglijăm închinarea. Haideți în anul acesta să nu ne neglijăm rugăciunea, postul și cântarea de laudă, pentru că ele merg mână în mână. Există o legătură strânsă între cântarea de laudă și bătălie, între intervenția lui Dumnezeu și închinarea noastră. Versetul 22, uitați-vă, aș vrea să ne mai uităm încă o dată la versetul 22. În clipa când au început cântările și laudele. Adică Dumnezeu și-a potrivit ceasul lui după ceasul începerii închinării. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon. În clipa aceea. Pentru că cântarea de laudă mișcă mâna lui Dumnezeu și ne câștigă bătălia, frați și surori. Și știu că este greu să cânți laudă Domnului în mijlocul încercării. Știu că e greu. Dar este ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune. De aceea, frați și surori, haideți să nu neglijăm închinarea. Haideți să nu întârziem la biserică. Vă spun direct, pentru că degeaba tot spunem în general, că atunci când spui în general, nu îți merge mintea altundeva. Vă spun direct, I'm gonna be straightforward, așa cum sunt eu de obicei. Există mentalitatea asta, păi pot să vin la biserică la 10:30, că primele 30 de minute este închinare și asta nu e importantă. Cine a spus că nu e importantă? Păi nu-mi plac cântările, nu? Sau nu-mi place cu tare, exact cum spunea fratele Cipri aici. Trebuie să ajung la predică, nu? Mulțumesc că vrei să ajungi la predică, din punct de vedere al predicatorului. Dar vreau să fiu la închinare, vreau să fiu aici când e ora 10, vreau să fiu la biserică, vreau să fiu în casa lui Dumnezeu. Aș vrea să te întreb, la tine la geab întârzi? Că prima jumătate de oră e altceva? Nu, bineînțeles că nu. Păi nu-mi plac cântările, nu-mi place să cânt, nu-mi place să mă rog. Vezi, dragul meu, singurel, cu mâna ta te privezi de ceea ce ar putea să-ți aducă biruință în lupta pe care trebuie să o dai. Singur! Că desconsideri închinarea, că desconsideri rugăciunea. Ascultați-vă, spune un predicator, predica nu este mai importantă decât închinarea. Și tot worship team-ul să spună Amen. Și toată biserica să spună Amen. Ok? Măcar că ar trebui să spun că e mai importantă predica decât închinarea. Nu! Sunt la fel de importante. Poate că închinarea e mai importantă. Pentru că la predică trebuie doar să stai cu minte, să asculți, să nu te uiți la telefon. Amen? Thank you! Să nu te uiți la telefon, să nu te uiți la celălalt, să nu discuți cu celălalt, să asculți, pentru că știți ce face Satana. Exact fraza aceea care ți se potrivește ție, care îți vorbește ție, Domnul, exact aia ți-o fură. Că poate vrei să vezi dacă Djokovic mai face a treilea apel, nu? Că suntem curioși, ce se întâmplă? Ei, lumea asta merge și fără noi, să știți. Că a mers și înainte fără noi. A mers. Predica e importantă, dar închinarea este ceva la care te implici tu în mod personal. It's something that you do. Nu știu... Să o spun sau să nu o spun, ce ziceți? Spune așa, hai să spun. Da. Cum credeți că au reacționat vitejii lui Iosafat la propunerea de a intra înainta cântând. Generalia lui Vitejea. Împărate, dar I'm sorry with all due respect. Dar noi avem armata aici. O să fim ridicoli acolo să ne ducem și să începem să cântăm. Dar ce? Vedeți? Cam așa reacționăm noi, mai ales bărbații, când este închinare și ni se pare că suntem ridicoli, să ne ridicăm mâinile în sus. Mă, de parcă ar fi împotriva Bibliei. Și vreau să vă întreb, este împotriva Bibliei să ridici mâinile în sus? Da, dacă mă vede cineva, rușine să le fie. Ok? De ce? De ce să uită la tine? Ei trebuie să fie cu ochii închiși și să gândească la Domnul, amen? Și rușine să-ți fie și ție, că-ți pasă de ce zice cel de lângă tine, în loc să-ți pese de ce zice Dumnezeu și ce spune cuvântul lui Dumnezeu, amen? Sau la toți să ne fie rușine. Și dacă este o cântare de laudă, ridică mâna sus, pentru că așa spune Biblia. Bărbaților, mai ales, Domnul știe că noi bărbații avem mândria noastră. Bărbaților să ridice mâini curate către Dumnezeu. Ei, de acum încolo o să mă uit în biserică și care nu ridicați mâinile sus, o să zic, mă, ăsta are mâini necurate, trebuie să aduc la counseling. Amen! Uite, am un amen aici.
Și surorile.
Și surorile. A lor întotdeauna curate, frate Sandu. Frați și surori, venim la închinare. Am avut un profesor, noi făceam școala la seral, așa, după am făcut școala la seral. Veneam la geap și după aceea la 5 până la 9 aveam cursurile la facultate. Și aveam un profesor, și acum îl știu, Bățagă. Și era atât de boring, săracul. Dar atâta, știți ce ne-a zis? Noi meream obosiți și mai ați mi zicea, măi băieți, mă, veniți la cursuri, mă, nu lipsiți. Mai veniți, mai adormiți, vă mai treziți, dar ceva tot luați. Ok? So, I'm not gonna say this, but ce vreau să vă spun este, din moment ce ești în casa lui Dumnezeu, prețuiește clipele pe care ai în casa lui Dumnezeu. Știți ce le spun la studenții mei? Măi băieți, măi copii, mă, părinții voștri, this is private school, they pay big bucks. Dacă ești aici, just open your mind și că tot înveți ceva. Dar cu atât mai mult, frați și surori, suntem în casa lui Dumnezeu. Aici este casa lui Dumnezeu. Dumnezeu îți vorbește, nu meră cine predică, nu meră cine cântă. Aici este casa lui Dumnezeu. Haideți să o tratăm ca atare, amen? Și dacă e casa lui Dumnezeu și dacă tot am zis că-s direct, frați și surori, tinerilor, părinți, nu te apuca așa, văd pe câteodată în timpul unei predici, așa, nu neapărat la mine sau la orice, nu contează. E atâta de lipsă de respect. Se ridică și te duci, vii. Hai să-i casa lui Dumnezeu, frați și surori. Haide să arătăm un pic de respect față de Domnul. Haide să nu uităm că în mijlocul luptei să ne închinăm Domnului. Haide să nu uităm lucrul acesta. Știu că ni se pare dificil, dar priviți la exemplul lui Iov. Iov 1:20. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Nimeni n-a fost într-o problemă mai mare decât Iov. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu în Iov 1:20 și apoi 21. Și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. Un exemplu de închinare al unui om care era la pământ, al unui om care nu știa ce se întâmplă în ceruri, nu știa că Dumnezeu a făcut un pact cu Satan, adică un pact, i-a dat voie Satanei să atingă de el, nu știa și el se închină. Provocările ne învață rolul închinării în bătălie. Haideți să punem accent pe închinare, frați și surori. Este anul rugăciunii și rugăciunea este închinare și apoi, în ultimul rând, numărul 8, criza ne face să înțelegem și mai bine semnificația binecuvântării. Criza ne face să înțelegem și mai bine, sau provocările ne face să înțelegem și mai bine semnificația binecuvântării. Versetul 23, începând cu versetul 23, ni se spune modul în care Dumnezeu a lucrat. Okay? Și aș vrea să subliniez oarecum versetul 26. A patra zi s-au strâns în Valea Beraca, adică Valea Binecuvântării, unde au binecuvântat pe Domnul. De aceea au numit locul acesta Valea Beraca, nume care a rămas până în ziua de astăzi. Fraților, dacă este o vale în care aș vrea să mă duc, că știți că îmi place hiking-ul. aș vrea să mă duc în Valea Beraca în fiecare an. Amen? Și aș vrea să duc toată biserica în Valea asta, Beraca, în Valea Binecuvântării. Că toți vrem binecuvântare. Toți vrem binecuvântare, nu-i așa? Și poate asta ar fi subiectul unei alte predici. Vreau să punctez foarte mult, foarte pe scurt. Ce înseamnă? Ce înseamnă binecuvântare pentru oamenii aceștia? Ce înseamnă binecuvântare? Uitați ce înseamnă. Biruință în locul înfrângerii. Biruință în locul înfrângerii. Fiii lui Amon și a lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și după ce au sprăvit cu locuitorul din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească, versetul 23. S-au ajutat unii pe alții ca să se nimicească. Iosafat s-a înspăimântat, a crezut că-i învins, dar iată că a avut biruință. Versetul 22, și vreau aici să punctez un lucru. Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și Moab. Domnul a pus o pândă. Ce înseamnă asta, o pândă? Și m-am uitat ce spun teologii și spun unii că poate au apărut niște oameni acolo într-un loc care i-a speriat, așa, o apariție de o armată. Dar mi-a plăcut foarte mult ideea unuia dintre teologi care a spus, a fost o apariție supranaturală a unor îngeri. Niște îngeri au apărut acolo undeva între armatele astea trei și s-au înspăimântat cele trei armate care veneau împotriva lui Iosafat. Și s-au suspectat una pe cealaltă de trădare. Că știți, așa lucrează Domnul, știi, când se aliniază vreo 2-3 împotriva ta, le merge o vreme, dar după aia se trădează unul pe altul. Și au început să lupte unul împotriva celuilalt. Domnul va lupta pentru voi, așa a spus lui Iosafat. Și vedem lucrul acesta, vedem lucrul acesta. Frați și surori, Domnul vrea să ne dea biruință în locul înfrângerii. Vreți să vă mai reamintesc că Ioan 16:33, vi reamintesc. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în lume. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Amen. Domnul ne dă biruință. Ronald Reagan, unul dintre cei mai mari președinți americani, a spus, "We are never defeated unless we give up on God." Nu suntem niciodată învinși numai în momentul în care renunțăm la Dumnezeu. Și a avut dreptate. Atunci ești învins când ai renunțat la Dumnezeu. Dar binecuvântare înseamnă biruință în locul înfrângerii. Binecuvântare înseamnă, și asta o să ne placă la toți, belșug în locul sărăciei. Can I get an amen? Amen. Sigur că ne place lucrul ăsta. Versetul 25. Iosafat și poporul său s-au dus să ia prăzile. Au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe. Și au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe toate. 3 zile au prădat căci era multă pradă. Belșug în locul sărăciei. Și noi suntem tare spirituale, zicem, nu, că noi nu vrem din astea, noi nu suntem după bani, noi nu... Lasă-mă în pace, că la fiecare place să trăiască bine, nu-i așa? De-aia am venit în America, de-aia, you know, viața e grea în California, ne gândim să mergem undeva, nu eu, alții, eu nu mă gândesc, deocamdată, ok? Și nu-i rău, dar Domnul ne poartă de grijă, ok? Pentru că n-am predicat duminica trecută, o să vă țin 5 minute peste. Haideți să vă arăt cum să citim ce înseamnă binecuvântare pentru poporul evreu. Că e în Biblie și să nu cumva să credeți că predic doctrina prosperității. Deuteronom 28:2. Ceauș, ajută-mă, te rog. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Versetul 4. Rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor și a oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Este acolo belșug material, frați și surori? Este. Ok? Versetul 5. Coșnița și postava ta vor fi binecuvântate. Ceea ce lucrezi tu va fi binecuvântat. Dumnezeu binecuvântează și din punct de vedere material. Dar ăștia de la doctrina prosperității numai asta văd. Dar Dumnezeu te binecuvântează și din punct de vedere material. Versetul 6. Vei fi binecuvântat la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta. Dumnezeu te binecuvântează în deciziile care le iei. Unde pleci, când vii. Asta înseamnă binecuvântare. Domnul îți va da, versetul 7, biruința asupra vrășmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta. Pe un drum vor ieși împotriva ta, pe 7 drumuri vor fugi dinaintea ta. Binecuvântare. Versetul 8. Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale. Adică, auzi, zice, în accountul tău. În casa ta. Nu? Și în toate lucrurile pe care vei pune mâna, te va binecuvânta în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Și mereu și mereu în Vechiul Testament vedem că Dumnezeu are și această binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu. O are. Însă trebuie și noi să fim la rândul nostru oameni generoși, oameni care știm să dăm Domnului înapoi din ceea ce El ne-a dat. Și asta este subiectul unei alte predici pe care o să o predic, să știți. It's about time să predicăm un pic despre dărnicie. Că n-am mai predicat de vreo 3 ani și cei de la Charity au zis, frate, trebuie predicat un pic. Ok? Psalmul 37:25. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Dumnezeu are grijă de tine. Nu o să-ți cerșești pâinea. Belșug în locul sărăciei. Și vă dați seama, atunci când ești învins, vin ăștia și îți iau totul, îți iau animalele, îți iau tot. Și în loc ca să fie ei săraci, ei au prădat. Numărul 3, bucurie în locul tristeții. Bucurie în locul tristeții. Toți oamenii din Iuda și din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat vesel și s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie, izbăvindu-i de vrăjmașii lor. Au intrat în Ierusalim și în casa Domnului în sunete, alăute și de arfe și trâmbițe. Bucurie în locul tristeții. Vă dați seama ce era dacă erau învinși? Era tristețe, era jale. Dar Domnul îți dă bucurie. Domnul îți dă bucurie. Și tot psalmistul în psalmul 30 zice, și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururea te voi lăuda. Bucurie în loc de tristețe. Apoi viață în loc de moarte. Viață în loc de moarte. Frați și surori, de multe ori we take it for granted. Viața, sănătatea pe care Domnul ne-a dat-o. Și nu ne dăm seama de această binecuvântare decât atunci când suntem bolnavi, decât atunci când cineva drag dintre noi pleacă. Atunci ne dăm seama. Dar oamenii aceștia erau puși față în față cu moartea. Veneau ceilalți și îi omorau, îi treceau prin ascuțișul săbiei pe toți. Dar Dumnezeu le-a dăruit viață în loc de moarte. Și Dumnezeu, și mă rog, și rugăciunea noastră este pentru noi, pentru casele noastre, pentru Biserica Agape. Domnul să ne dea viață în loc de moarte. Amen? O viață spirituală în loc de moarte spirituală. Și apoi ultimul lucru cu care vreau să închei. Pace în loc de conflict. Pace în loc de conflict. Și asta oarecum întregește imaginea aceasta binecuvântării. Uită-te pe ecran aici și spune-mi ce vrei mai mult. Ce vrei mai mult? Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 29. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile celorlalte țări. Când au auzit că Domnul luptase împotriva vrăjmașilor lui Israel, versetul 30, și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeul lui i-a dat pace de jur împrejur. Ce altceva mai vrei? Pace în casa ta, pace în inima ta, pace în biserică, frași și surori, frași și surori. Este atât de bine, este atât de important să avem pace în biserică. Amen? Pace în biserică, liniște în biserică. Nu o să știm lucrul acesta până când nu o pierdem, până când nu vin probleme. Atunci o să vedem ce înseamnă să nu ai pace în biserică, să ai conflict în biserică. Știu că întotdeauna sunt poate nemulțumiri sau alte probleme, dar nu există probleme care să nu se poată rezolva. Dacă suntem pocăiți, se rezolvă. Dacă suntem niște oameni care iubim pe Domnul, toate se rezolvă. Provocările vieții vor veni, dar haideți în mijlocul acestor provocări să nu uităm. Să avem ochii ațintiți asupra Domnului. Să nu uităm că închinarea este importantă. Să nu uităm că cuvântul lui Dumnezeu este important. Să nu uităm să avem credință, să nu ne lăsăm copleșiți de necredință, de îndoială. Și haideți să ne ținem cu amândouă mâinile de Domnul. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.